Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, hai, halo. Aduh, kenapa sih gue harus opening kayak gitu dulu ya? Oke, gimana kabarnya nih? Yaelah. Bagaimana kabarnya teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast Sabtu Minggu episode kali ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, episode ini enaknya ngebahas apa ya? Mungkin gini. Gua akan cerita lagi ya. Cerita soal-soal kehidupan gua gitu. Tapi ini adalah cerita bukan dari gua sendiri, maksudnya bukan cerita pribadi gua gitu. Jadi, kali ini gua akan membahas kedua orang tua gue. Ya, betul, betul sekali. Jadi gini, gue pengen cerita soal backstory atau cerita-cerita kehidupan yang mungkin masih gue inget. Yang maksud gue gini, sering banget ini diceritain ketika kita lagi kumpul keluarga gitu. Gue kadang dengerinnya tuh sampai bosen ya. Itu lagi gitu kan. Cuma diulang, diulang di part bagian yang sama gitu. Nah, di sini mungkin gue akan berbagi ke kalian gitu lah. Jadi, biar kita ngerasain bosen bareng-bareng. Enggak. Maksudnya, biar kita bisa mengambil apa sih sisi baiknya gitu dari cerita-cerita yang pernah bapak dan ibu gue ceritakan ke gue gitu. Oke. Jadi di bagian pertama ini gue mau nyeritain bokap gue dulu ya. Bokap gue itu adalah anak kedua dari 6 bersaudara. Jadi anak keenam itu sekarang sudah meninggal ya. Ya kira-kira 5 tahun yang lalu udah meninggal lah gitu. Meninggal di 5 tahun yang lalu gitu. Tumbuh menjadi seorang anak yang apa ya, bisa dibilang seorang anak yang tinggal dalam keluarga yang kondisi ekonominya itu bisa dibilang below standard. Ya walaupun apa ya, bapak ibunya bekerja gitu, tapi kan ya bapak ibunya, which is kakek nenek gua almarhumah itu bekerja sebagai polisi dan guru SD. Cuma kalau di rata-rata untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pun itu ya kurang lah untuk waktu itu menghidupi keenam anaknya gitu. Jadi bokap gua ini tuh punya daily rutin yang bahkan sampai dia berusia kayak gua sekarang gini itu masih sempat ngerasain gitu sebelum beliau mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi daily rutinnya itu adalah apa ya, mengambil air dari sumur, apa sih istilahnya, kerek sumur gitulah, ngambil air buat kebutuhan rumah. Karena memang rumah kan zaman dulu belum ada ledeng ya, belum ada sistem perairan yang ya nggak kayak sekarang gitulah gitu kan, masih terbatas gitu. Air sih ada, air maksudnya nggak kesusahan, bukan daerah yang dilanda kekeringan juga, tapi ya begitu, harus berjuang, ya bisa dibilang berjuang untuk mengambil air ke sumur gitu. Ya kalau kata anak Jaksel nih, which is ya kan, ya which is itu pasti dong menyita waktu banyak di masa kecilnya gitu. Jadi masa kecilnya itu tidak bisa apa ya, harusnya kan anak kecil itu kan bermain dengan teman-temannya, gak dibebani pekerjaan rumah apa segala macem. Tapi bokap gue ini tuh gak tahu ya, bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya itu, yang dimana itu mengambil air dari sumur lalu dibawa ke rumah gitu. Singkatnya ngangsu lah, bahasa Jawanya itu mengangsu gitu, ngangsu air gitu, ngangsu banyu gitu kan. Tapi masih bisa ceria, masih bisa ketawa ketiwi sama teman-teman sebayanya, masih bisa jahil gitu. Bokap gue tuh dulu kecilnya katanya sih jahil banget, beda sama gue yang katanya introvert gitu kan. Ya gitulah, pokoknya gue sebenarnya beda banget gitu dengan bokap gitu ya. Aduh, oke. Itu masa kecilnya tuh ya, sampai bisa dibilang daily routine kayak gitu gitu tuh beliau habiskan sampai masa remaja lah gitu, masa remaja dan masa kuliah gitu, sampai lulus kuliah gitu. Di kuliah pun, nah kita langsung fast forward aja ya, kita langsung cepetin aja gitu. Sebenarnya banyak cerita gitu kan, banyak banget cerita, mulai dari beliau tuh jago gambar, beliau itu jago apalah, bahkan jago flirting gitu lah istilahnya, kalau anak sekarang tuh flirting ya, flirting gitu, jago ngerayu cewek gitu. Waduh, kan main emang ya gitu. Gua dengar cerita itu ya gimana ya, kayak terperangah gitu, ternganga-nganga gitu. Aduh, kayak bingung ya, emang bisa gitu kan. Terus kayak ya pokoknya masa remaja tuh menyenangkan lah, beda sama gua gitu lah. Aduh, jadi curhat sedikit. Berlanjut ketika kuliah aja nih ya, ketika masuk perguruan tinggi, bokap gue itu alhamdulillahnya bisa dapat beasiswa gitu, beasiswa Super Semar. Mungkin temen-temen yang asing sama nama beasiswa Super Semar bisa di searching sendiri lah ya itu. Dapatlah bokap gue itu beasiswa itu dan kuliah. Dan lu tau gak kuliahnya itu gimana? Maksudnya lama studinya gitu ya. 3 tahun cuy, kuliah jurusan hukum, fakultas hukum, itu katanya 3 tahun bisa dia tembusin. Jadi apa ya, katanya tuh zaman-zaman waktu itu masih ada, pasti masih ada banget yang namanya KKN ya gitu. Maksudnya dari KKN nih gitu, dia beliau sampai ke desa-desa, sampai ketemu berbagai jurusan. Jadi beliau tuh kadang-kadang apa ya, sering ngikut kelas-kelas atas gitu, sering ikut barengan gitu. Gua nggak tahu ya apakah sekarang ini bisa praktiknya kayak gitu gitu, lu bisa ngikut kelas atas gitu. Sedangkan yang gua tahu gitu selama gua kuliah ini, mungkin di beberapa perguruan tinggi juga, mata kuliah itu kan sistemnya paket ya. Jadi lu saat ini ngambil, maksudnya jatah lu semester ini, ya lu bisa ngambil segini. Kecuali lu mau ngulang ngambil sama di kelas lu, kalau di kampus lu itu gak ada kebijakan semester pendek gitu. Nah akhirnya ya udah lulus lah cepat 3 tahun. Akhirnya dipanggil, akhirnya mencoba ngelamar-lamar kerja, nyangkutlah di awal-awal waktu itu di Kementerian Perhubungan yang dulu, masih dulu banget tuh, sekitar tahun 88 atau 87 ya, gue lupa. Masuklah, dapatlah panggilan lamaran ke Kalimantan. Wow, dapat panggilan lamaran langsung kayak kerja pertama lu, fresh graduate. Tapi lu harus dikirimkan ke luar pulau gitu. Lu bisa bayangin gimana jadi dia gitu, dengan uang yang pas-pasan pastinya. Ya uang cukup ongkos kesana doang gitu, sama istilahnya bawa sempak sama baju doang gitu, bawa kolor sama baju yang diperlukan dan beberapa bahan makanan atau ya konsumsi untuk di sana gitu. Di sana tuh, nah ini juga yang mungkin bisa gue pendekin kali ya, banyak cerita. Mungkin salah satu yang pengen gue ceritain adalah di situ tuh kos-kosannya, tempat beliau tinggal di Kalimantan itu sering banget punya kejadian-kejadian unik. Kejadian itu ada kayak ular gitu, misal ular gede berapa meter gitulah, 12 meter katakanlah, pokoknya gede banget kayak ular piton gitulah. Kalimantan itu kan waktu itu pada zaman itu kan masih rawa-rawa ya, masih hutan-hutan gitu. Dan sering banget ada kayak gitu cerita kejadian-kejadian kayak gitu. Mau yang horor? Ada banget gitu. Waduh, mulai yang katanya disambut sama yang cuma ada kepalanya doang tuh ya. sampai ya macem-macem lah diliatin ilmu sihir di sono gitu. Aduh, gue bener-bener, gue kalau jadi beliau tuh gak kuat kayaknya deh. Aduh, bener-bener ya salut gue. Gila-gila. Ya makanya kadang-kadang akhirnya gini, di masa tuanya sekarang, beliau tuh kalau ngeliat gue gak semangat, gak serius sama kuliah gue, skripsi gue gak kelar-kelar, itu rasanya apa ya, dia sedih cuy. Maksudnya kayak, gue dulu begini gitu, kenapa anakku beda ya? Kenapa daya juang anak gue beda gitu? Gue kadang-kadang nangkapnya sih membanggakan diri ya. Padahal sebenarnya maksudnya ya enggak dong. Emang ya wajar orang tua kayak membandingkan dirinya dulu dengan sekarang. Bukan maksudnya glorifikasi masa lalu, bukan. Tapi itu value-nya di masa sekarang enggak mungkin deh kayak gitu. Tapi value-nya itu masih bisa kepake sampai sekarang. Bahkan seterusnya gitu, bertahan sepanjang masa. That's it. Gitu. Oke, selesailah itu cerita bokap gue gitu kan. Oke, kita berlanjut ke cerita nyokap gue ya. Nyokap gue itu lahir di 5 bersaudara. Satunya sudah almarhumah, sudah meninggal. Dan ini akan sedikit bertolak belakang sama backstory atau cerita masa lalu bokap gue gitu. Dimana di keluarganya, nyokap gue itu mostly anak-anaknya itu adalah cewek, cowoknya cuma satu. Jadi gue punya om dari pihak ibu itu cuma satu. Ya tahu kan gimana istimewanya semua isinya cewek semua. Jadi gak ada yang harus gimana-gimana seperti bokap gue yang disuruh-suruh ngangkut ini angkut itu. Cuma paling ya disuruh pekerjaan rumah sih standar karena cewek, karena perempuan kan. Paling kayak gitu. Apa cerita nyokap gue ya? Ya paling kos, ngekos sih. Dia, beliau tuh ngekos waktu itu di Jogja dengan keterbatasan biaya. Jadi selisih umur antara almarhumah tante gue dengan om gue itu kan deket-deketan tuh. Jadi kayak nambah beban pikiran gitu. Jadi kalau bisa dibilang yang harusnya dulu overthinking tuh harusnya nyokap gue gitu. Karena beliau tuh harus di bawahnya dia itu ada adik-adiknya lah, ada dua orang adiknya ini tuh mau segera kuliah tapi belum selesai-selesai juga, bingung gitu kan. Tapi akhirnya dengan jalan Tuhan gitu, dengan jalan Allah, akhirnya selesai gitu, ridhoillahi, selesai dah, wisuda, cari kerja. Nah muncullah masalah lagi, yaitu ibu gua nggak mau jadi guru, padahal kuliahnya itu di keguruan, di jurusan fisika, fakultas ilmu pendidikan gitulah. Pokoknya, bukan fakultas, dulu kan ibu gue sekolah di IKIP ya. Pokoknya di jurusan IPA aja, fisika gitu. Dan itu juga, beliau gak mau jadi guru yang tempat dinasnya atau tempat ngajarnya itu di satu kotanya dia, di Wonosobo, di kotanya beliau gitu. Gak mau. Akhirnya, beliau berangkat ke Jakarta dengan berbagai keputusan gitu, dengan segala macam keputusannya yang sempat beradu argumen dengan almarhum nenek gue bahwa kalau di Jakarta itu siapa yang mau nampung kamu, kalau ada pun kita gimana rasanya, harus berutang budi, harus segala macam, kamu yang harus tahu menahu diri kayak gitu. Akhirnya ya udah, mau nggak mau harus ke Jakarta, mau gimana harus ke Jakarta. Dengan prosesnya itu bener-bener, nah di sini nih, dari Jakarta nggak tahu apa-apa, dari Jakarta, dari Wonosobo nggak tahu apa-apa, berangkatlah beliau, terus sampailah di rumah inap ya gitu kan, jadi rumah omnya beliau gitu. Ternyata itu rumahnya di Tangerang ya, jadi rumah gue sama omnya ibu gue itu deket, ternyata deket, lumayan deket. Dan ternyata ada relasi-relasinya yang juga deket, tinggal di daerah deket rumah gue. Oke, balik lagi ke cerita nyokap gue. Jadi sekolah pertama yang nyokap gue dapetin itu adalah sekolah SMA di Jakarta, sekolah swasta Dharma Karya. Yang buat sebagian orang kalau udah pada tahu nama Dharma Karya itu dulu gimana track recordnya, waduh, bandel ya. Dan daerah Melawai itu kan daerah-daerah rawan tawuran gitu kan. Ya pokoknya daerah-daerah rawan lah. rawan-rawan tawuran pelajar lah, yang dimana itu buat momok sendiri gitu buat nyokap gue gitu. Akhirnya gak betah, pindah, memutuskan dapat tugas pindah, dan disinilah perubahan besar terjadi. Gue langsung ngambil lamaran PNS, keterima, tapi diterimanya itu di Serang dulu, di SMP 1 Tirta Yasa Serang. Nah, pokoknya dari perjalanan itu, singkatnya ibu gue, nyokap gue, akhirnya kenal sama bokap gue, karena istrinya omnya nyokap gue itu adalah rekan kerja, bukan rekan kerja sih, jatuhnya saat kerjanya satu tempat, satu kementerian yang sama gitu kan. Ngenalin, saya itu punya saudara nih, punya ponakan, masih single gitu, masih belum, masih lajang, cewek. Nah, dikenalin sama bokap gue, akhirnya menikah. Itu menikah tuh dalam proses-proses menjadi PNS itu tuh. Di situ nyokap gue benar-benar mulai dari hamil yang berangkat dari Tangerang ke Serang gitu. Jadi for your information, rumah gue itu kan Tangerang ya. Rumah gue tuh domisili Tangerang gitu. Jadi ketika begitu menikah, begitu pindah, yang gue bilang tadi tuh pindah dari Dharma Karya, posisi tinggalnya itu ya di Tangerang, makanya sampai sekarang tuh masih di Tangerang gitu kan. Jadi bolak-balik PP berangkat Tangerang Serang tuh selama 3 jam lah, kurang lebih 3 jam atau 2 jam gitu. Ya pokoknya ada cerita gak enaknya gitu kan, sempat mengalami ya keguguran gitulah. Ya itu fase-fase awal gitu. Akhirnya sebelum gue lahir, doa ibu gue terwujud tuh. Maksudnya kayak dengan diterimanya beliau sebagai PNS tuh adalah hadiah terbaik, hadiah kelahirannya terbaik gitu. Jadi begitu dia tahu selesai masanya, diterima, gue lahir tuh. Ya waduh, benar-benar ya ampun. Tapi gini menarik ya, dari kedua orang tua gitu, memang sih kesannya membingungkan gitu, kayak apa ya, ibu gue tuh orangnya tegas-tegas, lembut tapi tegas gitu, tegas-tegas, cerewet, ya like ibu lah, suka ngomel-ngomel gitu. Tapi di sisi lain tuh secara psikologis tuh lebih mengayomi gitu, berbeda sekali dengan bokap gue gitu. Yang apa bisa dibilang otoriter, disiplin, tegas segala macem. Ya karena bentukan masa kecilnya itu ya, yang lumayan keras gitu tempaan hidupnya. Ya sometimes memang hangat gitu bokap gue, kalau misalkan lagi ngomong kayak apa itu enak gitu nerimanya. Ya intinya adalah sih dari cerita ini, apa ya, ada sisi yang dimana orang tua lu tuh, yang dimana lu mesti tahu orang tua lu tuh punya keunggulan di mana, lu ambil, lu pelajari, dan itu pasti kepake di hidup lu. Ya gak 100% sih, tapi worth it gitu kalau kata anak sekarang gitu. Tapi ya worth it banget gitu. Jadi lu gak sia-sia gitu untuk menggunakan keunggulan-keunggulan yang lu punya, yang dipunyai oleh kedua orang tua lu gitu. Dan apa ya, ini sih sedikit pesan gitu lah buat kita sesama gitu, buat bareng-bareng, bahwa kalau masih ada orang tua ya lu sayang lah gitu kan. Lu sayang, lu hormatin. Karena ya kalau ini kata orang-orang sih, kata teman gue kayak, ya kata orang tua gue juga gitu, karena lu baru kerasa banget ketika lu nanti sudah berkeluarga masing-masing gitu, udah punya keluarga baru sendiri, dan lu jauh dari orang tua gitu, orang tua lu sudah tua dan akhirnya wafat gitu ya, lu akan kerasa gitu bahwa, oh iya ya dulu tuh begini, oh iya tuh dulu tuh begitu, dan seterusnya. Oke, sekian episode kali ini. So, terima kasih udah mau dengerin ocehan-ocehan gue yang mudah-mudahan berguna lah ya gitu di 23 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.